Кеш кайрылы болсун, кымбатты радио тыңдармандар. Жуманын кешинде Отбасылык Назар FM радиосунун тикелей толкунунда кешкилик эфир багдарламасы сиздер менен бирге. Назарыбызды бир саат өнөргө бурайык. Жаксы ән тартымды күй тыңдагыңыз келсе. Күмүскөмөй әншілер мен бармагынан бал тамган күйшілер, сөзден маржан тиккен акындар мен жазуучулар туралы кызыкты акпарат билгиңиз келсе, кешкилик эфир багдарламасы косулу болсун. Тикелей толкунда кешкилик эфир багдарламасы жана сиздер менен бирге жүргүзүүчү мен Райхан Эсимхан кызы. Бағдарлама басында сіздермен бірге бір жақсы ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Нұрлан Өнербаевтың орындауындағы «Қайран дүние» деген әнді тыңдағаннан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Болашаққа қараймын нұрлы көзбен.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-700-7-724-30 осы байланыс телефонына өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз бен сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі хабарымыз қазақтың ұлы жырауы 18-ші ғасырда жоңғар басқыншыларына қарсы қазақ-жоңғар соғысының бастаушысы әрі ұйымдастырушысы атақты Абылай ханның ақылшысы болған Бұқар жырау Қалқаманұлы туралы болмақ. Бұқар жырау Қалқаманұлы 1668-1781 жылдардың арасында өмір сүрген, шыққан тегі арғын тайпасының қаржас руынан шыққан. Замандағы сыншылар оны көмекей әулие деп атаған екен. Сөйлегенде көмекейі бүлкілдеп, аузынан тек өлең сөз төгілетін көрінеді. Сырдария облысы Қазалы уезі Көшербай болысының 6-шы ауылы Қарақ деген жерде дүниеге келген екен. Бұқар жырау қазақ халқының жоңғар басқыншылығы тұсында елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білген. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға күш салды. Өзінің саяси әлеуметтік мәнді жыр толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналды. Осы мақсатта ол Абылай ханды бірден бір қажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты. Абылай ханда сол биік талаптан табылып, елдің бірлігі мен жарқын болашағы үшін жан аямай қызмет етті. Жырау сол азаттық жолында өлімге бас байлап, ерліктің небір ғажайып үлгілерін көрсеткен хан мен оның батырларын жырға қосып, олардың өшпес әдеби бейнелерін жасады. Әсіресе Абылай ханның көрегендігі мен даналығын, ауыр кезең қиын сәттерде ел ұйытқысы бола білгенін асқақ жырлады. Қайғысыз ұйқы ұйықтатқан ханымай, қайырусыз жылқы бақтырған ханымай, қалыңсыз қатын құштырған ханымай, 300-ден 3 кісіні құрбан қылсам, сонда қалар мекен қайран жаның ай дейді ол. Осы бір шумақ жырда халық пен ханның байланыс бірлігін қиыннан қиыстыра білген. Жыраудың Абылай ханның қасында ал тілімді алмасаң. Ай Абылай, Абылай, қазақтың ханы Абылай, ханға жауап айтпасам. Басыңа біткен күніңіз. Ай Абылай, сен 11 жасыңда. Ал айтамын айтамын атты толғауларында ханның сол кездегі ұстанған саясаты мен көрегендігі, алғырлығы мен бірлігі сипатталады. Ал Садыр қайда барасың? Бұқар екең біз келдік, ақан төбет байларға деген жырларында ол ел болашағы татулық мәселелерін сөз етеді. Бұқар жыраудың Абылай хан саясаты жөніндегі байламды пікірлерде орнықты әрі әділ. Ол қасындағы Қытай мен Ресей туралы да ұстамды бағыт ұстанады. Соның арқасында ата жауы жоңғарлардың іштей іріп азып тозуы үшін ұтымды саясат қолдана отырып, тарих сахнасынан кетуіне қолайлы жағдай жасағанын мақтанышпен жырлайды. Бұл орайда жырау Абылай ханды әділдігі науыз шаруандай, жомарттығы атымтайдай деп бейнелейді. Ханның әділдігі мен адамгершілік қасиеттерінде жоғары бағалай келіп, оның байлық салтанатын 40 мың атан тарталмас деп сипаттайды. Мұның бәрін жырау ханның жас кезеңдерімен тығыз байланысты алып қарастырады. 40 жасқа келгенде алтынды тонның жеңедің, 45-ке келгенде жақсы жаман демедің, 50 жасқа келгенде 300-дің баласының атының басын бір кезеңге тіредің дейді ол. Жырау жас мөлшерін сипаттаған кезде бұрыннан келе жатқан дәстүрді ұстанып, оның күш қайратқа байланысты екен. Әсіресе жастықтың шыңы 25-ті шалқыта жырлайтыны бар. Алайда ол адамның жас кезеңдерін үнемі сол қалыпта сипаттай бермей, оның ақыл парасат, толысу, кемелдену тұрғысынан да алып суреттейтінін де көреміз. 30 жасқа келгенде дүниеде кең едің. 35 жасқа келгенде қарасудың бетінде сығылып аққан сен едің. 40 жасқа келгенде алтынды тонның жең едің. 25 жасқа келіпсің, 25 жасқа келгенде жақсы болсаң толарсың, жаман болсаң маужырап барып соларсың. Бұқар жырау Абылай ханның бәйгелі жерде бақ болған әйгілі батырларын өзіңе тұғыр болған төрт тірек деп лайықты бағалай отырып, олардың тарихи ерлік істерін қазақтың абырой арына біткен ерлер деп асқақ жырлайды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Және біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, сондай-ақ тағы да қандай ақын жыраулар туралы, жазушылар туралы мәліметтер білгіңіз келетін ұсынысыңызды да айтсаңыз болады. Ал дәл қазір Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы қоңыр әуен әнін бірге тыңдайық.
Арман қайда қалған, тұрлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл
радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Кешкілік эфир бағдарламасында сіздер жақсы ән мен тартымды күй тыңдайсыздар. Күміскөме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білесіздер. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды да сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікір ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабар барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Ал дәл қазір бағдарламамызды, яғни бүгінгі хабарымызды Бұқар Жырау Қалқаманұлы туралы беріліп жатқан ақпараттарды одан ары қарата жалғастырамыз. Бұқар Жыраудың толғауларына келетін болсақ, Жыраудың 12 айда жаз келер. Абылай ханның қасында ханға жауап айтпасам атты толғаулары халық болашағы мен бейбітшілікті сақтау, отарлауды көздеген елден жыраққа, жиделі байсынға көшу мәселесін қозғайды. Бұл жырлардың үгіт-насихаттық, дидактикалық сипаты басым. Жыраудың табиғат пен адам өмірін астастыра суреттейтін жырлары да мол. Бұл үйрек, бұл үйрек. Әлемді түгел көрсе де, тағы да басқа жырлары осыған мысал. Осының бәрі жыраудың кәнігі шеберлігімен талғампаздығын танытады. Бұқар Жыраудың толғаулары шын мәнінде Абылай дәуірінің айналасы болып табылады. Ұлтының тамаша рухани адамгершілік қасиеттерін бойына дартқан көкірегі даңғыл, алмас тілді, дуалы ауыз кемеңгерді Абылай ханды қасынан бір елі қалдырмаған. Ақыл ойға кемел, көмекей әулие Абылай ханның дұрыс шешім парасатты пайым қабылдауына, қос бүйірдегі екі алып мемлекеттің арасында оңтайлы саясат ұстауына, әскери дипломатиялық қарым-қатынастарды реттеуге барынша ықпал жасайды. Заман келбеті, отан тағдыры, болмыс шындығы, ел тұтқасын ұстаған асқан қолбасшы, бір туар бахадүр, үздік мәмілегер, зерделі мемлекет басшысы Абылай ханның жортуыл жорық күндеріндегі іс-қимылдары, ұлтының ұлы мұраттар жолындағы ізгі жалынды күресі жырау мұраларында шынайы шыншылдықпен суреттеледі. Әсіресе Бұқар Жырау толғауларында Ресей империясының отарлаушылық, басқыншылық саясаты, зұлымдық әрекеттері әшкерленеді. Мысалы, қилы заман толғауындағы мына бір жайлар табандап жылжып келе жатқан қайшылығы мол заманды елестетеді. Күнбатыстан бір дұшпан ақырында шығар солтүстан. Өзі сары көзі көк, діндарының аты боп, күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды. Құдайды білместен жоқ. Жамандықта міні жоқ, затсыз тексіз бір кәпір, аузы басы жүн кәпір, жемқорларға жем беріп, азды көпке теңгеріп, ел ғамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай ішер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағызға жазар малыңды, есен алар пұлыңмен, солдат алар ұлыңнан, күндердің күні Абылай жаяулап келер жұртыңа, жағалы шекпен кигізіп, болдымай жағар мұртыңа. Есе тимес өзіңе, есіктегі құлыңнан. Қазақ қоғамының сәнінен, мәнінен айырлатынын, елінің жерінің тозатынын, қабілетсіздер сұңғылаларды илеп билейтінін, дәрменсіздік жайлайтынын, марғасқалардың төбесінде бұлт үйірлетінін баяндаған. Бұл қилы заман толғауының қалай туындағанын мәшһүр Жүсіп Көпеев былайша түсіндіреді. Абылай хан бір салтанатты күнде ат үстінде Бұқардан сұраған. Асан қайғының қилы-қилы заман болар, қарағай басын шортан шалар дегені не тантық? Суда жүрген шортан тауға біткен қарағайдың басына қайдан шығады? Миға қонбайтын сөз ғой деп. Сонда Бұқар екен қырын қарап тұрып, атының басын бұрып, қамшысын ерінің үстіне арта салып, көзіне жас алып: "Әй хан, бұл сөзді сұрамасаң керек еді. Мен айтпасам керек" деп осы толғауды айтыпты. Отарлаудың небір қанғилы амал айлаларын қапысыз ойластырған Ресей империясы Сахарада қарашекпенділер мен келімсектерді түпкілікті қоныстандыру үшін алдымен тұс-тұстан қалалар мен бекіністер салды. Нулы-сулы шүйгінді орман тоғайлы жерлерден қазақтарды қырға ығыстырды. Ата мекенінен, ата кәсібінен ажырап абдырай бастаған тағдыр тәлкегіне ұшыраған халқының күйін Бұқар жырау былайша жоқтап зарлайды. Өзің қонған Көкшетау, кәпір қала салды ойла. Жарқайың деген жерлерге шашылып шеті барды ойла. Атбасар мен Қалғұтан балығы тәтті су еді. Өзен бойын шанды бап. Сүзексін салды ойла. Нұрада бар Ақмола, Есілде бар Қараөткел. Екі өткелдің аузынан Қараөткелді салды ойла. Баянауыл Қызылтау оны да кәпір алды ойла. Кетпейін десе жер тар, кетейін десе алдартын, Қарқаралы деген тауларға қарқарасын шанышты ойла. Ұлы тау шеті созақтан берекелі жерлерден көгерай шалғын көре алмай шұбырып қазақ кетті ойла.
Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәй гүліктің құйрық жалы таралған, сүйетігін қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көп бар тартып қыз қудан жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көп бар тартып қыз қудан жаралған. Қазақ осы айтатұғын жел кесір, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көлгөзір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көлгөзір. Қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатыр қауды білмейтін. Қазақ осы көргенінен танбайтын, тойды мансыз оды төзу жанбайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұрсағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқада тұрсағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Құдаларын құдайын бай сыйлайтын. Қазақ осы дүниеде малыңды оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы дүниеде малыңды оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайылып жатқан қанатым, батыр халық ақын халық дарады. Қазақ осы өзім сінген адамға, Насыбайға бұл өкіліп қалатын. Қазақ осы өзім сінген адамға, Насыбайға бұл өкіліп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келі деп жасап жатыр анық той. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Дәулет Қожабергеновтің орындауындағы «Қазақ осы» деген өлең. Біз хабарымызды одан арғарыта жалғастырамыз. Бұқар жау поэзиясының негізгі ерекшеліктерін, ішкі ағыс толқындарын, күйлі қуатты толғамдарын білімпаздықпен бажайлаған Мұхтар Әуезов, жырау заман сыншысы, сөйлесе шешілмеген жұмбақ, түйіні шатасқан сөздерді ғана сөйлейді. Өзі тұрған заманның белгілеріне қарап, келешек заман не айтатынын болжайды. Сөзінің бәрі терең ой, терең мағынамен сөйлейді. Сыртқы түрі құбажондатқан толғау, салыстырған суреттермен ұқсатқан нобай, жағалатқан белгімен келеді. Не айтса да көптің мұңымен қамы, көптің жайы туралы, не көпке арнаған ақыл өсиет есебінде айтылады дейді. Бұқар жау есілтіп, төгілтіп, алмастай жарқылдап, дария суындай құйылып отырады. Бұған еліңнің қамын же сана, есіліп кеңес айт сана деген лебізі куә. Оның қапияда шығарған философиялық, дидактикалық сипатқа бөленген құдіретті ой толғаныстары, тапқыр билік кесімдері толғау түрінде беріледі. Қиыннан қиыстырылған құрыштай тас түйін сөздер, қанатты кесек ойлар, пайымды терең байламдар, белгілі бір нақысты мақалмен тақпақтата түйдектете толқындата айтуды қалайды. Бұқар жырау дәуір өмір тұрмыс тіршілік құбылыстарын және олардың себеп салдарын түп тамырынан қозғап қана қоймаған. Білгір дана қиял қанатында самғап, келешек заманның кереметінде көре білген, көрегендікпен болжай таныған. Әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, аспанда жұлдыз аралап, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас адамзат. Ұлы ойшыл философ сөзінде пікірінде ойнатып, жайнатып, етек жеңі жинақы ықшам, жүзіктің көзінен өткендей сырлы да сұлу мінсіз түйдегі келген. Әлемді түгел көру, аспанда жұлдыз аралап, ай нұрын ұстап міну деген данышпандық толғамдары есті аларлықтай есті сөздер. Бұқар жырау толғауларының сыртқы сымбаты мен ішкі қасиет қуатында, көркем ойлау процесінде шиыршық атқан жалынды шешендіктің буы, асқақ қаһармандық рухтың лебі білінеді. Негізінде толғаудың құрылысы күрделі ой ағымына, пікір еркіндігіне, ауызекі сөйлеу стиліне бағынады. Тармақтары 7-8 буынды, ұйқастары еркін. Тегінде толғау музыкалық аспаптардың қобыз немесе домбыраның сүйемелдеуімен орындалады. Бұқар жырау толғауларының поэзиялық сәулеті, ерекше қасиеті және оның сөз қолдану ерекшелігі де өзгеше. Қарасуды теріс ағызған Абылай ханды, «Ай Абылай, сен 11 жасыңда, көпшек санды күреңді» дейтін толғауларында қарасудың бетінде шайқалып аққан сен едің, алтын тонның жең едің, алтын тұғыр үстінде ақсұңқар құстай түледің, бақ үйінде түнедің деп айбалтасын алтын менен булатқан, періштесін жұрт үстінен дулатқан, жасыл көлге мәслихатқа келтіріп, зәмзәм суын мұстабаққа толтырған, қазығын қалайыдан қақтырып, тоқпағын сом алтыннан соқтырып, нақыра күміс шаптырып, орындығын оймыштап, ою нақыш салдырған деген поэзиялық сипаттаулары ердің ері Бөгенбай батырды қазақтың қамал қорғанына, бұтақты мүйіз бұғысына ұқсатуы жыраулардың пірі өзін «Мен арғын деген арыспын, азуы керек арыспын, сен бұзау терісі шөншіксің, мен өгіз терісі талыспын» деген метафоралық салыстырулары яки өзінің образдық көркемдік бейнесін сомдауы келісті кесек, немесе бірі етек бір жең болған, найзасының ұшалтын тәрізді кестелі келісті көркем суретті сөйлемдер жырау поэзиясының музыкалық архитектоникасын, образдық бейнелілік табиғатын анықтайды. Осылардың баршасы Бұқар жыраудың жаратылысы дүниені, ғаламды жан жақты ұғып түсінуден, танып білуден, тұрмыс қазанында қайнап піскен сөз ұғымдарды, сөз образдарды жаңғырта көркейте түсір, шығармпаздық қабілетінен, философиялық көзқарасынан туған деуге болады. Бұқар жырау поэзиясында ақындықтан, алқтан, тапқырлықтан нәр алған әсерлі көркем теңеулерде кездеседі. Мысалы, Әбжыландай есіліп, боз жорғадай бұлғаңы, ормандай көп орта жүз, қорғасындай балқыған, киігін қойдай қайырған, құланы құлындай тулаған, түлкісі иттей шулаған, буыршындай тіздесті, ағып жатқан бұлақтай, жарға ойнаған лақтай, ерттеп қойған құраттай, от орындай тұяқтым, саптаяқтай еріндім, сарымсақтай азулым, кекілін қыздай тараған, және тағы да сол сияқты. Бұлар ұлттық поэзия тілінің құлпыра түсуіне, сырты сұлу, іші ну, ойулы өрнекті сөздердің молая беруіне жойқын ықпал жасайтындығы даусыз. Бұқаржау толғауларының танымдық эстетикалық мәні, сұлулық әлемі даралық авторлық айқындаулардан да байқалады. Айталық, сегіз қиыр шартарап, төс аршынды сұлу, құрсағы жуан боз бие, алпыс басты ақорда, еңсесі биік кеңсарай, құбылып тұрған бәйшешек, ардақталған сұлулық, ойнай басқан аяқтым, тостаған көзді торыны және тағы да басқа. Дәл қазір кезекті құрметті радио тыңдармандар, тамаша бір музыкалық қойынға береміз. Асыл тобының орындауындағы «Кірлеме менің жүрегім» атты өлең. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздер біздің бағдарламамызда, яғни кешкілік эфир бағдарламасында жақсы ән мен тартымды күй тыңдай аласыздар. Сондай-ақ күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біле аласыздар. Ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Біздің байланыс телефонымыз 807-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің біздің хабарымызға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады, біз бағдарлама барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бұқар жыраудың сөз кестесі мен бунақталу тәртібінің әуенін, орайын, шырайын түрлендіріп келтіруде меруерттей мөлтілдеген фразеологиялық, яғни тұрақты тіркестердің бір-бірімен әсем қиысып табиғи құйылып отыруы Бұқар жыраудың поэзиясының басты ерекшелігі болып табылады. Мысалы, өкпенменен қамба, өтіңменен жарылма, омыртқасы үзілген, өлетіғін тай үшін, қалатығын сай үшін, тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, қайғысыз ұйқы ұйықтатқан, қайырусыз жылқы бақтырған, қалыңсыз қатын құштырған, екі қара көзді алар, ауыздағы сөзді алар, бойыңдағы әлді алар, бетіңдегі нұрды алар, бойыңдағы шарды алар, аузыңдағы тісті алар, қолыңдағы істі алар, еңкейіп орақ орарға, тоңқайып мазақ дерерге, тағы да басқа. Бұқар жыраудың ой-пікірін, лебізін құйқылжыда, тамылжыда жеткізуде бірінен бірінің артықшылығын, айырмашылығын көрсетуде қарама-қарсы құбылыстарды шендестіре суреттеуде бар. Айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз, айнала ішсе таусылмас, көз су алмас демеңіз. Я болмаса, құландар ойнар қутақыр, қурай бітпес демеңіз, қурай бітпес құбажон құлан жортпас демеңіз. Бұқар жырау шығармаларында замандар бойы мысқалдап жиналып, ақыл ой таразысынан өткізілген өмір тәжірибесінің, ұлттық тарихи санасының даналық қорытындысы, адамгершіліктің ереже қағидасы іспетті нақыл ғибрат сөздер мол. Әсіресе белгілі бір құбылыстарды, заттар мен нәрселерді тізбелеп, салыстырып айтатын «Қарағылаш жүйріктеп, ежелгі дос жау болмас». Бағаналы орда бас торта. Жар басына қонбаңыз, көкте бұлт сөгілсе, алыстан қызыл көрінсе, биік тауға жарасар, қорғанды шаһар қаласын, жал құйрығы қаба деп, асқар таудың өлгені, ақсаңнан биік тау болмас секілді термелерінде неше алуан мақал мәтелдер мен нақыл сөздерді келтіруге болады. Мысалы, тар пейілді кең емес, кең пейілді кем емес, ер жігітке жарасар қолына алған найзасы, би жігітке жарасар халқына тиген пайдасы. Бұқар жырау шығармаларының тақырыптық аясы, шеңбері, жақсылық пен жамандық, елдік пен ерлік, ізгілік пен зұлымдық, әділдік пен әдептілік, жастық пен кәрілік, татулық пен араздық, достық пен дұшпандық, адалдық пен арамдық, тектілік пен азғындық, тұтастық пен бірлік. Бұқар екен сөйлеген уақытында сөзі мұндай жүз есе, мың есе шығар. Бізге келіп жеткен тамыр ғана деп жазады жыраудың тұңғыш библиографы Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Бұл кісінің сөзін түгел жазамын деушіге Нұхтың өмірі, Әйіптің сабыры, Аплатонның ақылы керек. Бұқар жырау шығармаларының текстологиясы әлі күнге дейін реттелмеген. Ең қажетті таңдамалы сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдер іріктеліп, сұрыпталып алынбаған. Дұрыс, түзу, мұқият салыстырулар жүргізілмеген. Бұл болашақтың ісі. Бұқар жырау мұрасын жинауда, жариялауда және зерттеуде Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Халид Потанин, Шоқан Уәлиханов, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов, Қажым Жұмалиев, Қайым Мұхамедханов, Мұхтар Мағауин, Рабиға Сыздықова секілді ұлт зиялылары еңбек сіңірді. Әдебиет танушылар Бұқар жырау толғауларының жазба әдебиетке тән сипат белгілерін атап айтқанда, әлеуметшілдік сарынын, азаматтық нысанасын, сондай-ақ жыраудың даралық өзгешеліктерін талдаса, екіншілері өмірімен шығармашылығына, яғни шығармаларына үңіледі. Соңғылары жыраудың тілімен стилін қарастырады. Сөз жоқ, бұқартану өлімінің қалыптасуы мен дамуы бар. Болашақта ұлы жырау мұралары жаңаша көзқарас дүниетаным тұрғысынан тексерілуге тиіс. Мирас толғаулары. Бірінші толғау – күллі әлемді жаратқан, құбылып тұрған бәйшешек, 18 мың ғаламды жаратқан. Керей қайда барасың? Әлемді түгел көрсе де, ай заман, ай заман, ай. Абылай ханның қасында, айналасын жер тұтқан. Ай не болар күннен соң? Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға келген тыңдарман пікірі бар екен, сонымен сіздермен енді бөлісе отырсам деймін. Біздің қымбат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабарда Бұқар жырау туралы мәліметтер берілді. Жалпы Бұқар жыраудың атақты жырау екені рас. Дегенмен ол туралы білетініміз көп емес еді. Бүгінгі хабардан бірталай мәлімет білдік. Менің өз пікірім, жалпы бұған дейінгі жыраулар туралы айтылғанда олардың Абылай ханның кемшіліктерін бетіне айтқандары туралы көбірек сөз болған еді. Ал Бұқар жырау Абылай ханды көтеріп, оның жақсылығын асырып отырғаны туралы естігенде бір риза болдым. Бұл басқа жыраулар жаман деген сөз емес, бірақ біз егер тек қана кемшілігін біліп, оның жақсы қасиеттері туралы білмесек не болар еді? Кемшіліксіз немесе қателіксіз адам болмайды ғой. Ал адам баласын жаратқан ие кімге қандай қасиет беретінін өзі біледі әрине. Сондықтан Бұқар жыраудың Абылай ханды мақтап айтқан жырларды өте керекті деп білем өз басым деген екен. Қымбат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз. Арасында да Бұқар жыраудың жырларынан жырлары туралы айтқан кезде Абылай ханды ерекше асқақтатып, оны ерекше мақтап дәріптегені туралы біз осы Бұқар жырау туралы, Бұқар жырау Қалқаманұлы туралы мәліметтерден көбірек білдік. Және бұл мәліметтер біз үшін өте қажетті деп білеміз. Себебі сол замандағы тарихты біз тек бір ғана жағынан білетін болсақ, ендіше біз бір жақты пікірде қалып қоюымыз ықтимал еді. Сондықтан кез келген адам баласын жаратқан Құдайымыз тек қана жаман қасиеттер берген екен деген ойын туындамаса керек. Жалпы әрине жаратқан ие тек қана жақсы қасиеттер беретіні белгілі. Ал енді сол жақсы қасиеттерін, яғни Абылай ханның жақсы қасиеттерін өзінің жырларында жырлаған Бұқар жырау туралы мәліметтерді біліп жатқанымыз, ол біз үшін де келер ұрпақ үшін де өте маңызды деп білеміз. Ал біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Қазір Бұқар жыраудың бірнеше өлеңдері туралы бөлісе кетсек, яғни бірнеше шығармаларын біз осы кешкілік эфир бағдарламасында оқитын боламыз. Қазақтың ханы Абылай. Абылай ханым бұл қалай? Ағиықты аспанға ұшпастай ғып торлады. Құлағанға құсайды. Қазақтың қамал қорғаны. Қайғырмаңыз ханзадам, айтпасыма болмады. Батырың өтті Бөгенбай, қиядан қиқу төгілсе, аттың басын тартпаған. Қисапсыз қол көрінсе, қорқып жаудан қайтпаған. Қазақ деген халқынан, батыр шыққан даңқынан, қарсыласқан асылдар қорғасындай балқыған. Батырың өтті Бөгенбай, бұтақты мүйіз бұғысы, саласындай жайылған. Мылтық айтқан мергені кейгін қойдай қайырған. Құланы құлындай тулаған, түлкісі иттей шулаған. Қыз қыстайтын жеріңді, сол сықылды тау алған. Батырың өтті Бөгенбай, қарагерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, қаз дауысты Қазыбек, шақшағұлы Жәнібек, ормандай көп орта жүз, содан шыққан төрт терек, тұғыр болған сол еді, сіздей төре сұңқарға. Бәйгелі жерден бақ болған сегіздей жүрік тұлпарға. Қайғырмаңыз ханзадам, келмей тұр аузым айтарға. Батырың өтті Бөгенбай, өкпе қылған ел үшін. Жауда кеткен кек үшін, қазақтың абырой арына сарып қылған бар үшін. Қайыры болсын халқыңа, сабыр қыл ойла келмесін. Қариян келіп жырлап тұр, еңбегі сіңген ер үшін. Батырың өтті Бөгенбай. Келесі тыңдайтын Бұқар жыраудың жыры өлеңі «Құбылып тұрған бәйшешек» деп аталады. «Құбылып тұрған бәйшешек қурай болар солған соң». Ағиық бүркіт төмендер екі қанатталғанда. Сөге көрме, Абылай, мен пақырда сән бар ма? Уақытым мұндай болғанда, уақытым кетті басымнан. Хан Абылай атанып, жайнап шықтың жасыңнан. Мал мен ісің болғанда, уақытыңыз толғанда. Қарашан қашар қасыңнан. Ханның жақсы болмағы, қарашаның елдігі. Қараша халық сөйлесе, алтыннан болар белдігі. Жақсы жігіт ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Айтсам сөзім таусылмас, тоқтатайын сөзімді. Абылай ханның асында Бұхар екең жырлайды, жырлағанда не дейді? Соғыспа деп жырлайды. Зарын қосып жырлайды. Соғыспа деп жырлайды. Бұхар деген кәріңіз соғыспен кетер сәніңіз. Жауластық жолды сүймеңіз. Мынау жалған сұм дүние өтпейді менен демеңіз. Сырдарияның суынан кесіп әр өтіңіз. 3 жыл малды тусытып, жиделі байсын жетіңіз. Шырайлы жердің ұйығы адамы жүзге келмей өлмеген. Малы 2 рет төлдеген. Ел жұртыңның қамышын солай таман кетіңіз. Менің жасым 93, мұнан былай сөйлеуім маған болар әлі күш. Өліп қалатын тай үшін, ен қалатын сай үшін, қылмаңдар жанжал ерегіз. Егер тілімді алмасаң, ей Абылай, Абылай, сені мен алғаш көргенде Тұрымтайдай ұлы едің, Түркістанда жүр едің. Әбілмәмбет төренің қызметінде тұр едің. Қалтылдап жүріп күнелткен, үйсіндегі Төлебидің түйесін баққан құл едің. Сен 25-ке келген соң бақ қонды да басыңа алтын тақтың үстінде ақ сұңқардай түледің. Дәулет бітіп басыңа, қызыр келді қасыңа, бейшке нақ түнедің.
Мұндай дарған ел барда, арманда, достар арманда, о-о-о.
Құрметті радио тыңдармандар, соңғы 1-2 өлең оқығаннан кейін біз хабарымызды аяқтаймыз. Егер де сіздердің хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, әлі де жолдап жіберулеріңізге болады. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Бұқар жаудың арту-арту белгелсе деген жырына құлақ түрейік. Арту-арту белгелсе, атан тартар бүгіліп. Алыстан қара көрінсе, арғымақ шабарты келіп. Алыстан жанжал сөз келсе, азулы сөйлер жүгініп. Жал құйрығы қаба деп, жабыдан айғыр салмаңыз. Қалың малы арзан деп, жаман қатын алмаңыз. Жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінер ат болмас. Жаман қатын алсаңыз, топқа кірер ұл тумас. Садыр қайда барасың, сарысуды көбелеп. Сен қашсаң да мен қойман, арғымағым жебелеп. Енді алдыңнан шығайын, қар жаңбырдай себелеп. Ежелгі дос жау болмас, шірнеуіште хаты бар. Ежелгі дұшпан ел болмас, көңілінде кірдің таты бар. Айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз. Айнала ішсе таусылмас, көл су алмас демеңіз. Құрсағы құшақ байлардан дәулет таймас демеңіз. Жарлыны жарлы демеңіз, жарлы байға тең келіп, жайлауға жарса көшпес демеңіз. Жалғызды жалғыз демеңіз, жалғыз көпке теңеліп, бір жапанда соғысып, кегін алмас демеңіз. Құландар ойнар қутақыр, қурай бітпес демеңіз. Қурай бітпес құбажон құлан жұртпас демеңіз. Құрсағы жуан бозбие құлын салмас демеңіз. Қулық туған құлаша құрсақтанбас демеңіз. Қутаяқты кедейге дәулет бітпес демеңіз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Бұқар жырау туралы, Бұқар жыраудың өмірі туралы және оның толғаулары, жалпы шығармашылығы туралы сіздерге берілген мәлімет осындай. Бұл барлық мәліметтердің, бұл тыңдаған мәліметтеріңіздің барлығы да Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді осыдан кейінде біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберулеріңізге болады. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламаға дейін хош айтысамыз. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемат болыңыздар.